Den 14. januar 2024 var vi vidner til en historisk begivenhed her i Danmark. Og det var dagen, hvor kong Frederik den 10. blev indsat som konge. Og fra Christiansborg balkon blev han officielt udråbt som Danmarks nye regent. Og gaderne i København, de var fyldt med fester, med farver og feststemte mennesker. Og vi danskere, vi kunne mærke glæden og stoltheden i luften. En hel nation var samlet til en ny begyndelse. Og alt med den her dag var selvfølgelig nøje planlagt. Fra de storslåede dekorationer til den kongelige procession gennem Københavns gader. Og Danmark var klar til at modtage deres nye regent, deres nye konge. Der var 2000 år siden, blev det også gjort klar til ankomsten af en konge. Ikke i Danmark, men i Israel. Det var dog ikke en normal jordisk konge. Det var ingen anden end kongernes konge, Jesus Kristus. Når Gud sendte en profet, ikke for at gøre gader og stræder klar med fest og farver, men for at forberede folks hjerter på at modtage deres konge og deres frelser. Noget, de havde set frem til i hundredvis, i tusindvis af år. Når Gud han havde udvalgt en bestemt mand til at forberede folket på det mest betydningsfulde møde i hele deres liv. Og manden, der banede vejen for Jesus, er jo selvfølgelig Johannes Døber. En mand, som vi kender fra evangelierne, men en Herrens tjener, vi måske overser lidt i vores gennemlæsning. Han er måske lidt ligesom Simeon og Anna i templet. Men i dagens prædiketekst, der vil vi dykke ned i Lukas beskrivelse af Johannes Døbers kald som Messias forløber. Og jeg vil fremhæve fire vigtige kendetegn på en sand tjener for Herren, så vi kan leve trofast for Herren i dag. For selvom Johannes Døbers tjeneste, den ganske vist bestod af at rette folks opmærksomhed på Guds lam, som var kommet for at bære verdens synd, men så er der også meget, vi kan lære af Johannes Døbers liv og hans attitude og hans tjeneste, som vil inspirere os til stadig større trofasthed over for vores elskede frelser. Så jeg vil gerne tage jeres bibler frem og slå op på Lukas evangeliet kapitel 3. Og vi finder dagens prædiketekst i Lukas evangeliet kapitel 3, vers 1-20, så vi har lidt foran os i dag. Lukas evangeliet kapitel 3, vers 1-20. Lad os starte med at læse dagens prædiketekst sammen, inden at vi dykker ned i den. Lukas han skriver: I kejser Tiberius' femte regeringsår, mens Pontius Pilatus var statsholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Philip over Iturea og Trachonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var ypperste præster, da kom Guds ord til Zakarias søn Johannes ude i ørkenen. Han kom så til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Ligesom der står skrevet i bogen med profeten Esajas: der er en, der råber i ørken, bag en Herrens vej, gør han stier jævne. Hver dal skal fyldes, hver bjerg og hver høj skal sænkes, de krogede veje skal rettes ud, de ujævne, ujævne gøres jævne. Og til alle mennesker skal se Guds frelse. Til de skare, der kom ud for at blive døbt af ham, sagde han: øjneyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær der frugter, de frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke at se ved jer selv, jamen vi har Abraham til fader. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Skarne spurgte ham: hvad skal vi da gøre? Han svarede: den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre lige så. Der kom også nogle toldere for at blive døbt, og de sagde til ham, mester, hvad skal vi gøre? Han svarede dem, opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer. Også nogle soldater spurgte ham, hvad skal vi gøre? Og til dem sagde han, ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lad jer nøje med jeres løn. Folket var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind, om Johannes mund skulle være Kristus. Men han sagde til dem, alle, jeg døber jer med vand, så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skurrem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Og han har sin kasteskål i hånden for at rydde sin tærskelplads og samle viden i sin lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Også på mange andre måder formanede han, mens han forkyndte evangeliet for folket. Men da landsfyrsten Herodes blev rettesat af ham for sit forhold til sin brors hustru Herodias, og for alt det onde, han havde gjort, så forrede Herodes til alt det andet. Også det, at han lod Johannes kaste i fængsel. Lad os starte med at se på, hvordan vi må fornægte os selv i tjenesten for Herren, som Johannes døber. Lukas, som vi ved, var som sagt en omhyggelig historiker, som ønskede at give den højt ærede Theofilus, som var modtager af det her brev, vished om, at det han havde lært om Kristus var fuldstændig troværdigt. Og derfor starter Lukas dagens passage med at fastlægge tidspunktet i verdenshistorien for Johannes Døbers offentlige tjeneste. I vers 1 og 2a skriver Lukas, i kejser Tiberius 5. regeringsår, mens Pontius Pilatus var statsholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilea, og hans bror Philip over Etuea og Trachonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var ypperste præster, da, eller på det præcise tidspunkt, altså hvor mere præcis kan man være, kom Guds ord til Zakarias søn Johannes ude i ørkenen. Når for at beskrive det nøjagtige tidspunkt for Johannes Døbers offentlige tjeneste, så fremhæver Lukas de daværende politiske og religiøse ledere, og det leder os til omkring år 29 efter Kristi fødsel. Og på det her tidspunkt i Israels historie, så finder vi et samfund med åndelig mørke og en overfladisk religiøsitet og politisk undertrykkelse. Og efter mange opture, men bestemt også nedture gennem det gamle testamente, så var det jødiske folk sunket dybere og dybere ned i deres frafald. Nationen havde forladt sandheden om retfærdiggørelse ved tro på Messias, og erstattet den med retfærdiggørelse ved selvretfærdige gerninger eller gode gerninger ved at leve det gode liv. Og deres religiøsitet den bestod af tomme ritualer, og traditioner, som ikke kunne frelse dem. Når udadtil i deres handlinger, der var de fromme, men indadtil i hjertet var de fremmede i livet med Gud. Og det er på det tidspunkt i verdenshistorie og i den politiske og religiøse kontekst, at, som der står, Guds ord kom til Zakarias søn Johannes. Johannes ude i ørken. Men hvis I husker tilbage, så har jeg allerede lært jer om Johannes Døber og hans tjeneste i min prædiken over Guds åbenbaring til Zakarias i Lukas evangeliet kapitel 1. Og I husker nok den her dramatiske scene i templet, hvor englen Gabriel chokerer præsten Zakarias og siger mere eller mindre, du vil få en søn, som vil bane vejen for den længe ventede Messias ved at kalde stolte syndere tilbage til deres nådige Gud. Og Johannes han blev ganske vist født. Sidste gang vi hørte om Johannes var i Lukas evangeliet kapitel 1 vers 80, hvor Lukas han fortæller os, at Johannes voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Og tiden den var nu kommet til Johannes officielle tjeneste, hvor han frimodigt vil træde frem for Israel og introducere Messias. Når jeg siger Messias, så tænk Kristus. Det er det samme, det betyder. Men det var på ingen måder, På ingen måde er de bedste omstændigheder at skulle træde frem som Guds sidste profet under den gamle pagt. Men det var på det tidspunkt, at Gud han suverænt havde bestemt, at Johannes skulle tjene som Messias forløber, også selvom det i sidste ende faktisk vil ende med at koste ham hans liv. Det kommer vi mere ind på senere. Men inden vi ser på Johannes budskab og ydmyghed og lidelse, så er det vigtigt at forstå og ikke overse Johannes Døbers selvfornægtelse. Selvfornægtelse. Han gav afkald på sit liv og verdens popularitet for trofast at tjene Gud. Altså, der var jo mange andre ting, han kunne have gjort i sit liv. Men det gjorde han ikke. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget mere bør du og jeg ikke være villige til at fornægte os selv for vores himmelske far og tjene ham trofast her i Danmark i dag, hvor jeg vil sige, at vi har langt flere fordelagtige omstændigheder omkring os til faktisk at kunne tjene ham. Men kære venner, hvis vi ønsker at være en sund og en stærk lokal kirke, som opbygges i kærlighed og som når mennesker med evangeliet, så må vi lære at fornægte os selv i tjenesten for Herren, ligesom Johannes Døber. Amen. Når efter 400 års stillhed blev Guds ord altså igen givet og forkyndt af Guds trofaste profet til folket i området omkring Jordanfloden, som ligger øst for Jerusalem. Men spørgsmålet er, hvad var det for et budskab, at Gud han havde givet Johannes at forkynde, for at klargøre og forberede folk på at modtage deres frelser? Hvad var det for et budskab? Der stod Johannes ude i ørkenen og prædikede, du kan få dit bedste liv nu, som Joel Osteen fejlagtigt siger. Eller prædikede Johannes health, wealth og prosperity evangeliet, som mange populære prædikanter gør i dag. Eller måske prædikede Johannes et motiverende, lidt TED-talk budskab om, at folk de bare skulle gøre deres bedste, og så vil Gud tilgive dem og give dem det evige liv. Eller prædikede Johannes et politisk korrekt, ikke konfronterende budskab. Prøv Jesus i 30 dage og se, om han passer til dig og din livsstil. Var det det, han prædikede? Nej, ikke helt. Ikke helt. Johannes Døber, han sagde sandheden i kærlighed, og prædikede et konfronterende budskab til folket om, at de skulle omvende sig fra deres synder til deres hellige Gud, for at få deres synd tilgivet og undgå Guds retfærdige dom. Det var hans budskab. Lad os se, i vers 3-6, der læser vi, at Johannes kom så til egnen omkring Jordan, overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og ligesom der står skrevet i bogen med profeten Esajas ord, der er en, og den her ene, det er Johannes Døber, der er en, der råber i ørkenen, bag en Herrens vej, gør han stier jævne. Hver dal skal fyldes, hvert bjerg og hvert høj skal sænkes, de kroede veje skal rettes ud, de ujævne veje, eller ujævne gøres jævne, og alle mennesker skal se Guds frelse, som er Kristus. Så ligesom at københavnerne de forberedte os danskere på kong Frederiks den 10. indsættelse, og ligesom at tjenere blev sendt forud for deres hersker for at gøre veje og stier jævne og klar på Bibels tid, så blev Johannes sendt forud for Messias for at gøre folkets hjerter klar til at tage imod ham, ved at omvende dem i deres hjerter. Det var præcis det, Isaias havde forudsagt om Johannes Døbers tjeneste 700 år tidligere. Det var en opfyldelse, som skete i det øjeblik. Og selvom at Johannes han prædikede omvendelse, og det kommer vi til at snakke meget mere om, så er det vigtigt ikke at overse, at Johannes han prædikede faktisk mere end blot omvendelse fra synd. For han forkyndte også evangeliet. Ordet prædiket, som vi finder i vers 18, giver os det danske ord for at evangelisere. Det betyder altså med andre ord at forkynde de gode nyheder. Og i Johannes evangeliet kapitel 1, vers 29, der lærer vi, at Johannes præsenterede Jesus som Guds lam og kaldte folk til at sætte deres lid til ham. Og det er det samme evangelium, som du og jeg, vi er kaldet til at prædike i dag. I vers 3, der skriver Lukas, at Johannes prædikede omvendelse til syndernes forladelse. Og her er vi en masse lutheraner måske rejse sig op og give en stor klapsalme og sige, se, her har vi en henvisning til, at vi frelses gennem dåben. Men er det virkelig det, som Johannes han forkyndte? Det, der er vigtigt for os, når vi læser skriften, det er, at vi husker, at skriften fortolker skriften. I kender det princip. Og det vil sige, at når noget i Bibelen måske virker lidt uklart, eller måske endda ser ud til at modsige andre passager, som for eksempel i Efeserbrevet kapitel 3, vers 8-9, hvor der står, at vi er frelst ved troen alene, ved Guds nåde, ikke ved gerninger. Men så kan vi altid undersøge krydsreferencer. Når vi sidder og tænker, at der er et eller andet, der ikke helt stemmer overens her, så har vi krydsreferencer. Så ofte så finder vi en anden passage, der beskriver det samme emne eller begivenhed mere tydeligt et andet sted i Bibelen. Du kan se det på den måde, nu er jeg kontaktlens på, men hvis jeg havde briller på, at jeg sidder og læser, og jeg ikke helt kan se tydeligt, så finder jeg en krydsreference, så tager mine briller på, og så, specielt for jer, som har briller, så vil jeg sige, okay, nu forstår jeg. Samme princip. Det hjælper os med at forstå, hvad der egentlig blev sagt. Og i det her tilfælde, så finder vi faktisk en krydsreference i Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 5-6, hvor at Matthæus han uddyber, hvad Lukas han egentlig skriver, så han gør det klar for os. Der står i Matthæus evangeliet kapitel 5-6, der drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, altså Johannes, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Der udfolder vi det lidt mere. Så prøv en gang at forestille jer det. Folk de står ude i ørkenen med Johannes. Vi har ikke rigtig så meget ørken her i Danmark, så det kan måske være lidt svært for os at forstå. Oksana, hun er fra Kalifornien. Hun kan måske forstå det lidt bedre. Men de står ude i ørkenen med Johannes. Og mange af dem, de har hørt Johannes forkyndelse. Og de indser, jeg har syndet imod Gud. Jeg har vitterligt syndet imod Gud. De anerkender, at deres afgudstyrkelse og selvretfærdighed og løgn og bedrag og seksuel synd og stolthed er synd imod Gud. Og i deres hjerter, der omvender de sig. Men hvad vil det egentlig sige, at de omvender sig? Når du omvender dig, når du anerkender din synd over for Gud. Man siger, du siger det samme som Gud. Gud han siger, at det er synd at lyve. Jamen, jeg anerkender, jeg har lovet, det er synd. Så du anerkender din synd over for Gud, og så angrer du den i dit hjerte. Og en god måde at se anger på, det er lidt ligesom, hvis nu at jeg havde sagt noget forkert til min hustru, og jeg havde det dårligt over det, jeg havde sagt. Det har I garanteret prøvet med jeres ægtefælle eller jeres venner, at, hvor I virkelig har en grim smag i munden. Det var forkert. Det er den måde, vi angrer på. At vi over for Gud siger, Gud, det jeg har gjort, det er forkert. Jeg kan mærke, at det her det er forkert. Og så vender vi os, eller så vender du dig væk fra din synd til Gud med et inderligt ønske om at leve efter Guds vilje til hans velbehag. Og det var det, de gjorde. Og med deres mund, der bekendte de deres synder, hvorefter Johannes han tog dem ud i Jordansfloden, og så døbte han dem som et, og det er vigtigt det her, som et ydre tegn på deres indre omvendelse. Det var ikke dåben, der frelste dem. Dåben var derimod et offentligt symbol, som bevidnede den nådige tilgivelse, de allerede havde modtaget af Gud ved deres omvendelse. Og som en bibelkommentator siger, tilbuddet om tilgivelse inspirerer til omvendelse. Og omvendelse er altid et løfte om tilgivelse. Men det her det er vigtigt. Gud kræver omvendelse, fordi han er hellig. Han tilbyder tilgivelse, fordi han er nådig. Og det går hånd i hånd med Gud. Så selvom at der var rigtig mange oprigtige mennesker i ørkenen, så var der også en gruppe af hyklere. Vi kan næsten se dem som skuespillere. Og den her, i den parallelle passage i Matthæus evangeliet, så læser vi, at blandt de fremmødte, der var der også religiøse ledere. De religiøse ledere. Og de var stolte i deres hjerte, og de stolede på deres egen godhed og selvretfærdighed. Jamen se mig. Se, hvordan jeg lever. Jeg lever det gode liv. Jeg er meget religiøs. Jeg beder højt og flot. Jeg giver til de fattige og til templet. Se mig. Ja, de satte endda deres lid til deres stamtavler for at opnå et ret forhold til Gud. Men i vers 7-9, der skriver Lukas, til de skare, altså de religiøse ledere, der kom ud for at blive døbt af ham, sagde han, øjneyngel, eller djævelens børn, uretfærdighedens børn, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær der de frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke og sig ved jer selv, jamen vi har Abraham til fader. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer Gud frugt, hugges om og kastes i ilden. Johannes han siger med andre ord, I skal ikke komme her og tro, at I har et ret forhold til Gud, blot fordi I er i familie med Abraham. Nej, hvis I ikke med jeres liv viser, at I har omvendt jer i hjertet, så er jeres eneste skæbne Guds dom og en evighed i helvede. Det er det, han siger. Og det kan godt lyde meget bombastisk, når man egentlig tænker på det, også i vores verden. Og jeg kommer til at tænke på det. Nogle gange, når vi hører forkyndelse på den her måde, så er det lidt som om, at vi bliver afskrækket af det. Men jeg tror måske, at det kan være fordi, at vi egentlig er blevet vant til den her mere, måske sødme prædiken, der er i verden. Frem for egentlig at sige, hvad var det Johannes prædikede? Hvad var det Jesus prædikede? Hvad var det egentlig, at Paulus prædikede? Og der er det vigtigt, at vi ikke lader os tilpasse os verden, men lader os sind fornyes, som vi læser i Romerbrevet 12. Men det samme det gælder også i dag, at dine forældre, kære børn, eller bedsteforældre er kristne, det betyder ikke, at du er frelst. Du må selv omvende dig for dine synder og søge Guds nåde og frelse i Kristus. Og hvis Johannes han havde været her i dag, så vil hans budskab have været det samme. Han vil sige, pas på, at du ikke leger kristen, eller prøver at imitere kristne, mens dit hjerte er langt fra Gud, fuld af synd. Du vil blive straffet i helvede, hvis du ikke omvender dig. Det var Johannes Døbers budskab. Og det er også mit budskab i dag. Så kære ven, ransag dit hjerte i dag. Har du omvendt dig fra din synd? Eller har du reelt set et stenhårdt hjerte, som de her religiøse ledere? Og hvis du aldrig har omvendt dig fra din synd for at søge frelse, så gør det i dag. Det faktum, at Gud han giver dig tid til at omvende dig, det viser dig faktisk Guds store nåde og kærlighed. For hvis du tænker på det, så er du en kriminel i Guds øjne, som har brudt hans lov. Og hvad kunne han gøre? Jamen, han kunne tage dit liv, og så sige, at du skal stå til doms nu. Men det faktum, at du er i live i dag, det viser Guds store nåde og kærlighed. I 1. Peters brev, kapitel 3, vers 9, der siger Peter, Herren han er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mennesker mener. Men han er tålmodig med jer, altså dig, som endnu ikke har omvendt dig. Hvorfor? Hvorfor er han tålmodig med dig? Peter han siger, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Fordi han vil, at alle skal nå til omvendelse. Og derfor er Gud så tålmodig med os. Derfor er Gud så tålmodig med dig. Så hør Guds kærlige kald til dig i dag. Når du ydmygt omvender dig til Gud, så vil han nådigt omfavne dig. Det kan du være helt sikker på. Amen. Men kære brødre og søster, som Johannes, så er vi også kaldet til at kalde folk til omvendelse. Og det er det andet, vi kan lære fra Johannes Døber. Vi må også kalde folk til at bære omvendelsens frugter, som Johannes. Men hvordan bærer man omvendelsens frugter? Hvordan ser et omvendt liv ud? Pastor Kevin DeYoung fra USA, han har sagt det rigtig godt. Og hvis du tager noter, så må du meget gerne skrive det her ned og gå og tænke på det resten af dit liv. Omvendelse er mere end en regelmæssig undskyldning. Lad mig sige det igen. Omvendelse er mere end en regelmæssig undskyldning. Og jeg tror, vi alle sammen, vi er faldet i synd. Så, undskyld Gud. Få sekunder efter, så gør vi det samme igen. Gud, det vil jeg jo undskyld. Det er ikke. Og så få sekunder efter, så gør vi det igen. Og jeg kender det i mit eget liv. Og jeg tænker, jeg stiller mig selv spørgsmål, og måske også i lyset af, at jeg har læst det citat. Og jeg tænker, jamen omvender jeg mig virkelig? Det er jo ikke en sand omvendelse. Det er jo bare at sige, undskyld, ja, det var ikke så godt, Gud. Men det er jo ikke en omvendelse. Jeg viser ikke, at jeg faktisk angrer den synd. Og aktivt ønsker at aflægge den synd. Og begynde at leve et helligt liv på det område i mit liv. Og det Gud ønsker, at vi gør, det er faktisk, at vi dræber vores synd. Det er så vigtigt, at vi ser, hvor syndigt synd er. Specielt de ting, som vi kæmper allermest med. Prøv at tænke på det, du kæmper allermest med. Er det bare den der, undskyld, ja, men det er heller ikke så godt, det burde jeg heller ikke gøre, det er forkert. Eller er der faktisk en praktisk tilgang til det, hvor du også siger, jeg omvender mig i mit hjerte, men som vi også har lært fra Efeserbrevet, jeg aflægger det gamle menneske, og jeg ifører mig det nye menneske, så jeg faktisk kan leve helligt og retfærdigt på det her område i mit liv. Det er så vigtigt. Det kristne liv er et liv i daglig omvendelse. Og det kan det være, at du siger, jamen jeg ønsker virkelig at leve i daglig omvendelse. Hvordan ser det praktisk ud i mit liv? Det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål. Og i vers 10, der læser vi faktisk, det er interessant, at folk fra forskellige sociale grupper, de kom hen til Johannes Døber ved Jordanfloden med præcis samme spørgsmål. Der står, jamen hvad skal vi da gøre? Spurgte de. Johannes svarede, den der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har. Og den, der har mad, skal gøre lige så. Johannes han siger med andre ord, at vi skal være gavmilde og gæstfri, i stedet for grådige og lukkede over for andre. Det er sand omvendelse. Der kom også nogle toldere for at blive døbt, og de sagde til ham, Mester, hvad skal vi gøre? Og han svarede dem, opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer. Læg mærke til, at Johannes ikke bad dem om at forlade deres arbejde, men om at udføre det ærligt frem for grådigt. Og hvis I var her, dengang jeg prædikede over Levi, skatteopkræveren fra Lukas evangeliet kapitel 5, så vi forstår, hvordan at skatteopkræver, de både havde fået foreskrevet, at de skulle opkræve en bestemt skat, men så var de også, ofte så tog de også og opkrævede meget, meget mere og puttede det direkte i deres lommer. Men vi skal være ærlige frem for grådige. Når også nogle soldater kom og spurgte, jamen, hvad skal vi så gøre? Og til dem sagde han, ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lad jer nøjes med jeres løn. Her tænker vi på de her romerske soldater, som stod med deres svær. Og soldaterne, de blev heller ikke fordømt for deres arbejde. Men i stedet så sagde Johannes til dem, at de ikke måtte misbruge deres autoritet eller udnytte og undertrykke folk. De skulle behandle folk godt og være tilfredse med deres løn. Og det samme det gælder også i dag, og specielt også for os, som er i autoritet, som er i lederskab. Vi må ikke udnytte på nogen måder vores position. Og man kunne selvfølgelig tænke, men hvis det var i dag, at vi kom hen til Johannes og sagde, jamen Johannes, hvad skal jeg gøre? Hvis der var en, der kom og der kæmpede med alkohol, for eksempel, en alkoholiker måske, men hvad skal jeg gøre? Jamen så vil Johannes Døber selvfølgelig have sagt, drik dig ikke beruset med vin, men bliv fyldt med Helligånden, som der for eksempel står i Efeserbrevet kapitel 5. Og så videre, og så videre. Og vi kan være især at tænke på, hvad vil Johannes egentlig sige til os, hvis vi kom med den synd, som vi kæmper med? Og Bibelen har jo heldigvis, Gud skal takke lov, svaret på det. Når mange af os, vi kan selvfølgelig kigge på vores eget liv, og vi kan fortælle historier om, hvordan vi helt konkret har omvendt os i det kristne liv ved Guds nåde, på mange forskellige måder, på mange, mange forskellige måder. Dengang jeg sad forberedt, så kom jeg til at tænke på, at lige da jeg blev en kristen, det er næsten 20 år siden i 2005, det var før, der var noget, der hed smartphones. Jeg føler mig gammel, når jeg siger det. Så havde jeg tusindvis af ulovlige sange på min computer. Altså, vi snakker tusindvis. Og jeg mener, jeg ved faktisk slet ikke, hvad jeg skulle med alle de her tusindvis af sange, men dem havde jeg. Og jeg kan i hvert fald huske, at lige da jeg blev frelst, så blev jeg overbevist om, at det var forkert. Det var simpelthen forkert, jeg havde alle de her sange, fordi det var brændte CD'er, hvis I ved, hvad CD'er det var, eller er. Brændte CD'er, som jeg så havde fået, og så havde jeg så kørt det ind på min computer. Og det vil simpelthen sige, at jeg havde stjålet musikken. Og så kan jeg huske, jeg havde bare sad en dag, og det var sådan en meget radikal øjeblik for mig. Jeg simpelthen tog min mus, og så markerede jeg bare alle de her mapper, og så klikkede jeg bare delete på min computer og tømte papirskuren. Og jeg var bare sådan, what? Men det føltes rigtigt, det var rigtigt, jeg vidste, at det var rigtigt. Og så kan jeg huske, det næste, jeg gjorde, det var så, at jeg købte min første lovsang-CD. Og det var sådan virkelig radikalt, fordi jeg sagde, nu har jeg givet penge for at få den her musik. Og jeg kan også godt love jer for, at jeg virkelig kunne nyde den her musik, fordi jeg vidste, at jeg havde gjort det, der var rigtigt. Det er måske et sjovt lille eksempel på en eller anden måde, men det viser bare, at der er mange måder i vores liv, hvordan omvendelse kommer til udtryk. Jeg kommer også til at tænke på en anden bibelske beretning, om en mand, som også endte med at omvende sig i Lukas evangeliet, kapitel 19, som I gerne må slå op på. Så det er en fantastisk historie. Og det er den velkendte historie om skatteopkræveren Zakæus, som endte med at vinde hans liv og hjerte ved mødet ved Jesus. Zakæus. Lukas evangeliet, kapitel 19. Husk på, skatteopkræver, de var hadet som pesten dengang. Eller tollere, som det også blev kaldt i Bibelen. Altså, virkelig. Folk, de havde dem. Og så står her, og Jesus kom ind, det var da Jesus var i gang med hans jordiske tjeneste, og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Og der var der en mand, som hed Zakæus, og han var ikke bare toller, men han var overtoller, og han var rig. Hvordan tror I, han var blevet rig? Ved at opkræve mere, end der var foreskrevet. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få folkeskaren, da han var lille af vækst. Og jeg er sikker på, at folkeskaren heller ikke vil give ham plads til overhovedet at skubbe sig frem for at se Jesus, fordi de ville have intet med ham at gøre. Nå. Hvad gjorde han så? Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbafin træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Og da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Halvdelen, det er ret meget. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Fantastisk historie. Og her har vi et fantastisk eksempel på sand omvendelse. Ja, det var den omvendelse, som Johannes Døber, Jesus og hans disciple prædikede, og det er den omvendelse, som vi også er kaldet til at prædike, men som vi også, som Gud han også kræver af dig og mig i dag. Så lad mig gentage Kevin DeYoungs ord, så du kan skrive det ned. Omvendelse er mere end en regelmæssig undskyldning. Og ultimativt vil frugterne af din omvendelse kunne ses andre mennesker i en større kærlighed til Gud, og en større kærlighed til mennesker. Ligesom Zakæus. Amen. Men det kan være, at du sidder her med skam i dit hjerte i dag, over synd, du har begået. Men vi må huske på, at selv når at vi vender Gud ryggen, så venter han med åben arme på at tage imod os, som faderen i lignelsen om den fortabte søn. Og derfor så kan vi komme til Gud med fuld frimodighed. Amen. Hvis du gerne vil lære mere om, hvordan at du praktisk kan omvende dig ved at aflægge det gamle menneske og iføre dig det gamle menneske, så vil jeg gerne henvise dig til min prædikner over Efeserbrevet kapitel 4, specielt, hvor at jeg går i dybden. Men det er specielt for vers 17, så det ligger inde på vores hjemmeside, hvis du er interesseret i det. Men indtil videre har vi lært, at vi må lære at fornægte os selv i tjenesten for Herren og kalde folk til omvendelse som Johannes. Men Johannes, han har faktisk ikke kun noget at lære os om vores ydre tjeneste. Han har også noget at lære os om vores indre karakter i tjenesten. Når folk, de er spændte. Johannes Døber, han er en evangelist, der forkynder Kristus for folket. Og med sin radikale forkyndelse, så vækker Johannes stor forundring blandt folket. Og derfor så læser vi i vers 15, at folk de begynder at lege med tanken. Altså, kan det her være Messias? Kan det her være Kristus? Er det her Kristus? Der står, men Johannes han sagde til dem, jeg dyber med vand, men så kommer han, som er stærkere eller mægtigere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skoring. Så Johannes han gav folket et klart svar. Han sagde, jeg er ikke Messias. Han er langt, langt mægtigere end mig. Jeg er blot hans ydmyge tjener. Og jeg er ikke engang værdig til at løsne hans skorem. Og det kan godt være, at vi tænker, skorem, altså, hvad er det store problem? Det gør vi for vores børn eller andre. Hvorfor siger han det? Ja, det var fordi, det var kun noget, at den ringeste af de ringeste slaver vil gøre for deres herre. At lyste deres herres skurrem. Så Johannes, han siger faktisk med andre ord, jeg er blot en slave, som ikke gør andet end at tjene min herre trofast, som han har kaldet mig til. Johannes eneste formål med sin tjeneste, det var faktisk at lede opmærksomheden væk fra sig selv hen på Kristus. Johannes er meget som en produktør, der peger lyset hen på hovedpersonen, på scenen, Jesus. Johannes eneste formål, det var at forberede vejen for Jesus og pege mennesker hen på deres sande frelser. Og prøv at tænke over det. Prøv at tænke over det en gang. Det ville være fuldstændig absurd, hvis en ung tjener for kong Frederik den 10. talte med hans gæster og pådrog sig opmærksomheden under en stor og ærefuld gala for kongen. Fordi tjenerens opgave er at gøre det, herren beder ham om, uden at tiltrække opmærksomhed til sig selv. Det er ikke tjeneren, der er i fokus. Det er herren, der er i fokus. Og det er også vores opgave i dag, kære venner. Johannes døber er et fantastisk ydmygt eksempel for os at følge. Men spørgsmålet det er, er det egentlig sådan, at vi tænker? Er det vores attitude over for mennesker og over for Gud? Er det sådan, vi handler i hverdagen? Eller ser du dig selv som noget stort, som noget vigtigt? Eller forstår du, at du rent faktisk blot er en tjener af din mægtige Herre, Jesus Kristus? Det er vigtigt, at vi renser vores egen hjerter. Det er vigtigt, at vi ligner Johannes i vores karakter og tjeneste på den her måde. Vi må som menighed se på os selv, ja, som Guds elskede børn, absolut, men også som dulos eller slaver for Herren Jesus Kristus, og sikre os, at protektørlyset aldrig nogensinde peger på os selv, men altid på Kristus. Så det er Kristus, der får æren. Så det er ham, der bliver herliggjort. Og så det er ham, at folk de søger. Amen. Min pastor fra USA har sagt det med Hans Døbers tjeneste. Hans opgave var at clear the way, prepare the way, and then get out of the way. Jeg synes, det var en god måde at sige det på. Det er en god opsummering af Johannes Døbers ydmyge tjeneste. Så kære venner, må vi også være gudcentreret i vores liv og tjeneste. Som Johannes må vi også være ydmyge både over for Gud og over for hinanden. Og det er det tredje, vi kan lære af Johannes. Det er så let at bære rundt på stolthed i vores hjerter. Men det er ikke Guds vilje for os. Stolthed, det vanærer Gud. Det ødelægger vores relationer. Og det forhindrer os i at tjene trofast og effektivt for Herren. Det kan du være helt sikker på. Og lad mig minde jer om Efeserbrevet kapitel 4, vers 1-2a. I behøver ikke slå op på det. Der kalder Paulus os til at leve ydmygt i vores lokale kirke. Han skriver, jeg der er fange for Herrens skyld, formaner jer til at leve, så det svarer til det kald, altså det kald, vi har fået Kristus, I fik. Og så siger han, med al ydmyghed. Det er noget, som vi bør sætte stor pris på. Det er noget, som vi bør søge. Så lad os tage det til hjerte, kære venner. Og Johannes fortæller selvfølgelig ikke kun folket, hvem han er, men også hvem Jesus er. Og han forklarer forskellen mellem hans forberedende tjeneste og Jesus' fuldkomne tjeneste. Og det er ret vigtigt det her. Johannes han døbte blot kroppen med vand. Men i vers 16b, der siger Johannes, at Kristus han vil døbe med Helligånd og ild. Men hvad betyder det egentlig at døbe med Helligånden og ild? Der er rigtig, rigtig stor forvirring omkring det i mange kristne kredse i dag. Og jeg er sikker på, at måske nogle af jer sidder med et forkert perspektiv. Så lad os se på det. Johannes han siger for det første, at Johannes vil døbe med Helligånden. Det er egentlig ganske enkelt. Alle kristne bliver døbt med Helligånden ind i Kristi legeme i det øjeblik, de bliver frelst. Og nej, det betyder ikke, at man begynder at snakke tunger. Det lærer Paulus os i 1. Korintherbrev kapitel 2, eller undskyld, 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 13, hvor der står, for vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået en ånd at drikke. Det vil sige, at hvis du er i Kristus, så er du døbt med Helligånden. Helligånden bor permanent i dig. Jesus han begyndte at døbe troende med Helligånden ved kirkens begyndelse på pinsedagen, som vi lærer i Apostlenes Gerninger 1. Jeg kan sige meget mere om det, men det vil være det for i dag. Men hvad betyder det så at blive døbt med ild? Eller dåben med ild? Hvad betyder det? Da Fabi og jeg, vi var en del af den karismatiske bevægelse for mange, mange år siden, så vi det som noget positivt, og vi bad ofte om, at både Helligånden og ild måtte komme over troende. Så det var sådan, på engelsk siger man, fire, fire, fire. I garanteret været i de her møder, der har set nogle YouTube-videoer omkring det. Men sandheden er, det er faktisk en utrolig ubibelsk bøn, som mange karismatiske kristne det stadigvæk beder i dag. Hvad mange kristne de ikke forstår, det er ganske enkelt, at ordet Helligånd i den her kontekst henviser til noget positivt, mens ordet ild henviser til noget negativt. Jesus han døber ikke en person både med Helligånden og ild. Han døber troende med Helligånden og ikke troende med ild. Helligånden symboliserer Guds velsignelse, hvorimod ild symboliserer Guds dom. Det ser vi gang på gang også i det nye testament, da vi tænker endda på ildsøen i åbenbaringsbogen. Så konteksten hjælper os også med at forstå det, Johannes han siger. For vers 17 kan man sige på en eller anden måde er en kommentar på vers 16, hvor Johannes han skelner mellem troende og ikke troende. Her står der, han, altså Jesus, har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskelplads og samle viden i sin lade, men avnerne skal han brænde i ilden, der aldrig slukkes. Det er det, der står lige efter. Jeg ved ikke, hvorfor der er så mange, der misser det. Men Lukas han beskriver Jesus som en landmand, der skiller kornet, altså troende, fra avnerne, altså ikke troende, under sin høst. Kornet bliver samlet i laden, det er en henvisning til himlen, mens avnerne bliver kastet bort og brændt i en ild, der aldrig slukket, og det er en klar henvisning til helvede. Så ved verdens ende vil Jesus som dommer over menneskeheden en gang for alle adskille dem, der har omvendt sig fra dem, der ikke har omvendt sig. Det er det, Johannes han siger. Mit spørgsmål til dig det er, har du omvendt dig for din synd og modtaget dåben med Helligånden? Har du søgt tilgivelse i Kristus? Eller hænger dåben med ild og Guds dom stadigvæk over dig? Jeg vil bare sige, vent ikke en dag med at søge Kristus. Gør det nu. Det kan godt være, at vi ikke har skovbrænde i Danmark som i USA, men vi er ikke lovet i morgen. Og det siger jeg ikke for at skræmme dig, det siger jeg for at advare dig. Og det var det her budskab, som Johannes Døber han kom med. Og det var vigtigt, og det var seriøst. Vi vil være ved vejs ende i dagens prædiketekst, men vi må endelig ikke overse de sidste to vers, som lærer os et vigtigt kendetegn af en sand tjener for Herren. Jeg tror, det kommer til at overraske dig lidt. Det sidste, vi kan lære af Johannes Døber, er, at vi må være klar til at lide for evangeliet. Lukas han afrunder sin fortælling om Johannes Døber med at beskrive, hvad der senere vil ske med ham i vers 19 og 20, der står: Men da landsfyrsten Herodes blev irettesat af ham, for, altså Johannes Døber, for sit forhold til sin brors hustru Herodias, og for alt det onde, han havde gjort, så forede Herodes til alt det andet, også det, at han lod Johannes kaste i fængsel. Altså det er en vild historie. Herodes Antipas, den jødiske hersker, han fik overtalt sin halvbror til at skille sig fra sin hustru, så at han kunne få hende. Altså det må have været noget af en akavet samtale, hvis man tænker på det. Og på det her tidspunkt, eller på et tidspunkt, så irettesatte Johannes Døber, han fik muligheden, og så irettesatte han åben Herodes for hans utroskab, hvorefter Herodes så fik han kastet ham i fængsel. Men det endte tragisk, da Herodes i sit syndige begær tilføjede endnu en ondskabsfuld synd til sit eget synderegister ved at lade Johannes Døber halshugge, som vi læser i Matteus evangeliet kapitel 14. Det var den måde, at Johannes han døde på. Og kære venner, det er så vigtigt for os, at vi ikke overser det her. Det der skrev måske med spot, fordi der er noget, vi kan lære. Prøv at forestille dig, selvom at Johannes var Guds udvalgte profet, som om blev givet en guddommelig tjeneste, som forløber for ingen anden end Kristus, og som levede et gudfrygtigt liv, så endte hans hoved alligevel på et sølvfad. Hvad lærer det os? Og Johannes Døber ikke et enestående eksempel for det her, bare kig på Jesu apostel og Jesu eget liv. Det lærer os, at som Johannes, så må vi være klar til at lide for Kristus. Vi må være klar til forfølgelse for evangeliets skyld. Ja, vi må endda være klar til at lide døden, når vi kalder folk til omvendelse. Men det, der er interessant, det er, Johannes, som Johannes, så bør det ikke skræmme os eller slukke vores evangelistiske iver. Det bør ikke afholde os fra at dele evangeliet og sige sandheden i kærlighed. Og det bør ikke afholde os fra at kalde ikke troende til omvendelse her i Danmark, så de kan modtage Guds kærlige velsignelse og tilgivelse. Amen. Og hvem ved, måske får du, som Johannes Døber, en dag mulighed for at dele evangeliet, måske med en regent som kong Frederik den 10. Hvem ved? Men er vi klar? Er vi formodige? Men kære venner, i dag har vi lært, at Johannes Døber var Guds udvalgte profet, som blev sendt for at forberede folket til at tage imod deres messias. Han kaldte folk til omvendelse, og havde dem døbt som et tegn på deres syndbekendelse, og han advarede om Guds dom over dem, der ikke bar omvendelsens frugter. Johannes han understregede han ikke, at han selv blot var forløberen for den mægtige messias, som vil døbe troende med Helligånden, og ikke troende med ild, altså Guds dom. Og i lyset af Johannes liv og tjeneste, så har jeg et sidste selvrensagende spørgsmål til dig. Er du klar til at fornægte dig selv i tjenesten for Kristus? Og kalde folk til omvendelse? Og klæde dig i ydmyghed? Og lide for evangeliet, som Johannes Døber? Er du klar? Lad os bede. Vores himmelske Gud og Far, jeg takker dig for den her tekst, som vi har kunne gennemgå sammen i dag som enighed. Og Herre, vi indser, at livet i Kristus, det er både et vidunderligt liv, men det er også et liv, som kalder os til selvfornægtelse, som Jesus han også kaldede os til. Og her jeg takker dig for Johannes Døber, for hans fantastiske tjeneste, hvor han netop pegede på Kristus. Og her jeg kan ikke vente til, at vi virkelig også kommer i gang med at se på Jesus liv og tjeneste og undervisning her på jorden. Men jeg beder dig om, at inden da, at vi må se på din ydmyge tjener Johannes Døber og lære fra ham. Her jeg beder om, at vi må fornægte os selv. Der er så mange ting, der trækker i os her i livet. Men jeg beder dig om, at vi må leve for dig. Jeg beder dig om, at vi må være frimodige her. Selvom at vi selvfølgelig er taktiske, selvom vi selvfølgelig taler med individuelle personer, som individer, og selvom alle situationer er forskellige, så ved jeg, Herre, at du har kaldet os til også at kalde folk til omvendelse som Johannes Døber. Og jeg beder dig om frimodighed til at gøre det, fordi vi ved, at det er politisk ukorrekt. Vi ved, at det er konfronterende. Vi ved, at der er mange, der ikke ønsker det. Men jeg beder om, at du må give os visdom og frimodighed til alligevel at gøre det. Her må vi være klædt i ydmyghed i vores liv som Johannes. Må vi ikke pege på os selv? Må vi ikke fremhæve os selv? Må vi ikke tro, at vi er bedre end andre? Men Herre, må vi være ydmyge. Lær os ydmyghed, Herre. Det beder jeg dig om. Og så beder jeg dig også om, Herre, at vi må være villige til at lide for evangeliet, som Johannes, skulle det blive nødvendigt en dag. Tak, Herre, at du giver styrke. Og tak, Herre, når vi endda snakker og ser på emnet om omvendelse, at vi mindes, at den eneste grund til, at du overhovedet giver os tid til at omvende os, til at komme til dig, det er fordi, du er nåderig, du er en tålmodig, og du er en kærlig Gud. Og jeg beder om, bror, kære Gud, at hvis der er nogen blandt os i dag, som endnu ikke kender dig, som endnu ikke har omvendt sig i deres hjerter, at de må gøre det i dag. At de må søge dig i dag. Og du lover i dit ord, at dem, der kommer til dig, vil du aldrig vise bort. I Jesu navn. Amen.